halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com.
wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 12 bisha December 2017. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aanu idaacadda Saaka iyo Caalamkani kugu haynana waxaa ka mid a taliyaha ciidamada asluubta ee Jabuuti oo ka hadlay nin maxbuus oo dhowaan geeriyooday, isagoo maxbuuskaas isagoo weli maxbuus ah balse la geeyay cisbitaalka magaalada Jabuuti.
xanuun soo jiitamayey ayuu lahaa, xanuun aad u xun oo halis ah oo dilaaya ayuu lahaa. waxa weeye waxyaalo badan waa laga daweyn jiray. xaqiiqa waxaan anigu ogahay inay ku bixi jirtay xoolo aad u fara badan ay ku bixi jirtay ninka dawadiisa si loo siiyo morfiinta lagu mudo si uu laxwiga iyo waxa uu qabay dhamma ka jabisa. kolka waxa weeye deena folbo way hooyin doontaa. TC baa mataqaanaa ahaydna waqtigaas ay gashay oo dee ku geeriyooday xaqiiqda khar.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waalidiinta Soomaalida ee dhowaan tagay dalka Kanada oo ka walaacsan waxaa ku dhacay dhalinyaro badan oo caruurtooda ka soo horreeyay oo lagu dilay dalkaasi.
waxaan isleeyahay caruurta hooyada iyo aabbaha haddii isla nool yihiin inay ka gudbi karaan dhibaatada maanta ee na haysata ayaan qabaa. hooyada iyo aabbaha ee caruurta xaggooda ay usoo wada jeestaan xagga waxbarashada ee caruurtooda ay ku dadaalaan gacmaha ku wada haystaan ee ogaadaan markay baxayaan iyo markay soo galayaan.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo walaac ka muujisa xaaladda dadka qaxootiga ee Rohingyaha ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dalka Bangladesh.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda Saaka iyo Caalamka. marka horese warkii dunida.
hirar mudaaharaadyo ah oo lagaga soo horjeeda go'aankii madaxweyne Trump ee Jerusalem ugu aqoonsada caasimadda Israel ayaa ka dhacay shalay oo xad ahay qaybo ka mida dunida muslimka iyo carabta. ciidamada ammaanka ee Lebanon oo waardiyeynaya safaaradda Mareykanka ee Beirut ayaa biyo iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eriyey mudaaharaadayaal reer Lebanon ah iyo Falastiiniyiin, kuwaasoo gubayay sawirka Trump iyo calamada Israel iyo Mareykanka. dalka Indoneesiya oo ah dal ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ayaa kumanaan banaanbaxyo dhigaya waxay soo ku soo urureen dhismaha safaaradda Mareykanka ee caasimadda Jakarta, sidoo kalena waxa ay banaanbaxyo ka dhaceen dalalka Jordan, Turkey, Pakistan, Malaysia, Masar iyo dhulka Falastiiniyiinta. booliiska magaalada Gothenburg ee dalka Sweden waxay xireen 3 qof kuwaasoo walxa holcaya ku tuuray goobta ay yuhuuddu ku cibaadaysato, waxaanay sheegeen in ammaanka goobaha yuhuuddu ku cibaadaystaan aad loo adkeeyay dalkaasi.
daadgureyn cusub ayaa la amray degmada Santa Barbara ee koonfurta gobolka California shalay oo axad ahayd, iyada oo dabkii ugu xoogganaa uu gubay gobolkaasi islamarkaana uu khatar geliyey hadda magaalooyin badan oo ku teedsan xeebta. dadka degan degmooyinka Carnipetro iyo Samanita ayaa lagu amray in ay guryahooda ka baxaan shalayto, iyadoo dabkuna uu ku sii fidayo magaalada Santa Barbara oo ku dhow magaalada Los Angeles. in ka badan 88,000 oo qof ayaa ka cararay guryahoodii kadib markii ay ku soo dhowaadeen dabkaasi oo loogu magacdaray Thomas, kaasi oo ay maamulka degmaduna sheegeen in haatan la damiyey 15% dabkaasi. tan iyo isniintii toddobaadkii hore ayaa dabkani wuxuu baabiyey dhul cabirkiisa lagu qiyaasay 670 kilomitir oo isku wareega. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii ka hadlay dabkaasi isagoo ku dhawaaqay xaalad degdega oo ka jirta gobolka California, taasina ay wadada u xaadhayso in kaalmada dowladda dhexe ay gaadho gobolkaasi California.
halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington.
aynu ku bilowna sidii aad ku maqasheen ama ba ku daawateen barnaamijyada VOA maalmihii la soo dhaafay oo aanu kaga hadlaynay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kanada. Waxaa jira waalidiin dalkaasi gaaray sanadihii dhowaa kuwaasi oo ka walaacsan saameynta ay mustaqbalka ku yeelan karto waxyaabaha hadda dhacaya. Waxa ay VOA la hadashay waalidiin dhowaan tagay dalkaasi Kanada. Warbixina muraasi ku saabsan waxay noo haysaa Faasiin Axmed Iman.
Dadka soo galootiga ee Kanada tagay ayaa isku dayay inay wax badan ka bartaan qaladaadkii ay horay u galeen iyo caqabadihii la soo darsay Soomaalidii ka horreysay si ay caruurtooda uga nabad galaan falalka amaan darada iyo dilalka. Fadxiya waa hooyo cusub oo dhowaantan timid dalka Kanada. Waxaanu kula kulanay xarun lagu caawiyo dadka soo galootiga ah, laguna qabtay adeegyada kala duwan ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay barashada Ingiriiska oo ay halkaasii u joogtay. Fadxiya Kanada dhowaantan ayay timid, welina ma aanay qaadan dhalashada waddanka. Waxay leedahay laba caruur. Waxay ka warramaysaa sida ay doonaysaa inay caruurtooda ugu dadaasho si ay uga nabad galaan caqabadaha qabsan kara.
Okay, dhibaatooyin badan waan arkay, laakiin waan dadaalayaa insha Allah. Haye samayn karo ubadkayga si aanay ugu dhicin kuwii wixii hore ku dhacay. Ha ilmaha wuxuu baahan yahay in wax xoog la saaro, waxbarashada lagu dadaalo, waxyaalaha xunxun laga ilaaliyo. Waa inta dadaal xoog waalidku muujiyo.
Fadxii waxay ka warramaysaa sida ay ku xulan lahayd deegaankeeda, maadaama deegaanku uu qayb weyn ka yahay waxyaabaha caqabadaha ku keena qoysaska iyo caruurta soo koraysaba.
Walaal, markaan imid xog kama aqoonin, laakiin markaan muddo joogay xogaha waan kala bartay meelaha xun iyo meelaha fiican. Hadda alxamdulillah waan kala garanayaa waxaan samayn lahaa insha Allah. Waxaan leeyahay laba, mid baan la imid iyo mid halkan igu dhalatay sanad jirta hadda.
Faadumo waa hooyo kale oo dalka Kanada muddo aan sidaasi u sii badnayn joogta. Welina qaar ka mid ah caruurteeda waxay kaga maqan yihiin Soomaaliya, mana u suuragelin inay kula midoobaan oo ay Kanada ugu yimaadaan oo kula noolaadaan. Waxay Faadumo qabtaa in waalidiinta cusub ee hadda imanaya ay haystaan fursad wanaagsan oo ay ku eegi karaan dhibaatadii qabsatay. Qaar ka mid ah waalidiintii iyaga dalkan kaga soo horreeyay fursadaasi oo aanay helin dadkii yimid Kanada sagaashamaadkii.
Waxaan isleeyahay caruurta hooyada iyo aabaha haddii isla nool yihiin inay ka gudbi karaan dhibaatada maanta ee na haysata ayaan qabaa. Hooyada iyo aabaha ee caruurta xaggooda ay soo wada jeestaan xagga waxbarashada ee caruurtooda ay ku dadaalaan ee gacmaha ku wada haystaan ee ogaadaan markay baxayaan iyo markay soo galayaan. Marka insha Allah Ilaahay waxaan ka baryaa, laakiin dhibaatadan haysato mana caruur ayaa naga dhimatay intaas in ka badan jeel iyo inooga jirtaa. Ma ahan ii sheeg adiga waxaan aniga dhalay maaha, laakiin walaalahay waxay dhaleen amba jir islaamnimo xaggooda aan u damqanahayo. Muxuu ahaayey inta dhimatayna Ilaahay samri iimaan inuu Ilaahay naga siiyo.
Hooyo kale oo ka mid a dadka dhowaangalka ee Kanada yimid oo lagu magacaabo Umu Caaisha waxay Kanada joogtaa wax ka yar sanad iyo bar. Waxay ka warramaysaa waxay ka baran karaan dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Kanada.
Waxaan ka baranay qaladaadka dadka isdilahaya, ilmaha dadka isdilahaya, dadka ma aragtay siyaabaha xun u dhaqmahaya oo meelaha jidadka ma aragta macna la-aanta u jooga. Muxuu ahaa waxyaabahaas oo dhan ayaan waxyaabaha maaragtay dhibaato leh oo runtii tiilanyal aada leh waan aragnay waanan u jeednaa, laakiin Ilaahay baa wax ka qaban karaa. Waxaan ma aragtay aan Ilaahay ka baryaynaa inuu ummadda Ilaahay uu ka badbaadiyay dhibka jira waddada toosan oo mustaqiimkana Ilaahay ummadda uu ku hanuuniyo baan Ilaahay ka baryaynaa muslimiinta ah. Waxaan markaa naftayda iyo nafta ummadda Islaamka aan kula talinayaa inay ummadda oo dhan waxaan kula talinayaa inay is-ilaaliyaan oo ay iska ilaaliyaan dariiqyada maarata dhibka uga imaanayo.
Dadka dhowaanta yimid Kanada ayaa ah kuwa ka nasiib wanaagsan kuwii ka soo horreeyay, waxaanay haystaan tusaalooyin ay nolosha ku lamaanin karaan iyo casharo ay ka baran karaan dadkii ka horreeyay qaarkood iyo dhibaatadii ku dhacday.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Shalay ilaahay, xalay waxaa meelo badan oo caalamka laga xuseeyay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Waxaa sanad kasta maalintaasi oo kale wax la iska weydiiyaa sidii looga hortagi lahaa tacadiyada dunida loogu geysto dadyoga kala duwan. Dadka xabsiyada ku jira ayaa badanaa la kulma tacadiyo ka dhana xuquuqda aadamaha, kasakow dembiyada lagu soo eedeeyey ay u xiran yihiin. Waxaa meelaha qaar ka dhaca caafimaad darro soo wajahda maxaabiista iyo daryeel la'aan kale. Wariyaha v o eda ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa booqday xabsiga dhexe ee magaalada Jabuuti, halkaas ay ku jiraan maxaabiis badan. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Xuska maalinta caalamiga xuquuqda aadanaha awgeed, waxaan maalintii shalay ku booqday xarunta xabsiga dhexe Jabuuti. Maamulaha xabsigaasi ahna taliyaha ciidamada asluubta Jabuuti, Korneel Maxamed Jaamac Yuunis, oo iga waramay marka hore xaaladda xabsiga iyo maxaabiista ku xidhan.
Waxa weeye waa maalin dunida oo dhammaan laga xusayo, dalkeenana si fiican looga xusayo aadamaha xuquuqda aadamaha. Xuquuqda aadamuhu dee waxa weeye xafiisku wuxuu ku salaysan yahay baasalkiisuba xuquuqda aadamaha. Waxa weeye inay helaan mataqaanaa wax wanaagsan, dee wax kasta waan fallaa xaaladaas jeegis waxa weeye in ninkaas oo kaliya waxa weeye ku geeriyooday kuma geeriyoon xafiiska wax ku geeriyooday dakhrka ta xanuun soo jiitamayay ayuu lahaa xanuun aad u xun oo halis ah oo dilaya ayuu lahaa ta waxa weeye waxyaalo badan waa laga daweyn jiray caafimaadkeena inaan ilaahda maaha lacagtaas ku bixi jirtay laakiin bil haqiiqa waxaan anigu ogahay inay ku bixi jirtay xoolo aad u fara badan ay ku bixi jirtay ninka dawadiisa si loo siiyo murfiinta lagu mudo si uu laxwiga iyo waxa uu qabay dhamma ka jabisa kolka waxa weeye dee naf walba way hooyin doontaa tc baa mataqaanaa ahaydna waqtigaas ay gashay oo dee ku geeriyooday xagga dakharka
mustaqbalka kale maxaa laysa odhan karaa xabsigu uu ka sii wanaagsananay intan uu maanta joogo
xabsiga waa run xabsiga horta saad ogtahay oo xafiis aad u gaboobay laakiin imika dowladda waxay ku dari jirtayna xafiis kale oo cusub oo waxaana la tusay mataqaanaa ku 1200 qaadaya sawiradiisa in laga samayn doono ilaa meelaha bikavantrua oo laga dhisi doono ku dee ka jawaabaya xabsiyadan casriga leena xabsigana imika kama jawaabo waa ku samaysta isticmaalku ka isticmaal hadduu samaystana waxa weeye meelu dad ku kuudadaan unu ku hayo unbay ahayd meelaha ateliyey oo dadku wax ku baran karaan malayn laakiin maantana alxamdulilah waan isku daynay inaan samayno ateliyeyer baan wax ugu barnaa dibaddana aan geynaa raxmaan hadda sida caadigii baan u wadnaa waan bilownay sanadkii horena de dhowr 10 baa tagi jirtay maantana dhowr 20 baa tagta sanad walba sanad ka sii dambeeya waan biiranaynaa dhowaan waxaan furaynaa ateliye mataqaana xagga dumarka timaha lagu dhaqo waan furaynaa dalal mar walba ka sii dambeysana sanadba sanad ka sii dambeeya xabsigu aad buu dee u sii wanaagsanaanayaa waxaanu hadhow baas insha allah xabsiga cusub ee jiidka dhawaanta la bilaabi doono dhismihiisa oon dee u wareegi doono hadda eebo af nafta mooday anaguna waxaan ku dadaalnaa hadii jeeraale dadkan meesha soo gala waa dadkeenii weeyaan dhaqan celin baan u samaynaa wax kastaan dee u samaynaa waana ilaalnaa waxay u baahan yihiin oo dhanna waan dee hordhignaa u samaynaa
sidoo kale guddoomiyaha guddida qaran ee xuquuqda aadanaha ee Jabuuti Suleymaan Cumar Cudin ayaan wax ka weydiiyey howlaha kale ay ku guda jiraan iyo xidhiirka hay'adaha caalamiga ay la shaqeeyaan si ay u horumariyaan xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti marka laga tago xuska munaasabadaha
labada hay'adood aad bay noo caawiyaan Jarmalka GIZ waa la yidhaahdaa PMM iyo tani qaramada midoobay ee Afniyaabka labadooda waxaan qabannay kulamo aan u yeernay ururada bulshada waayo waxa weeye waa muhiim xagga xuquuqda lisaanka oo waa kuwa had iyo jeer aanu ku tiirsano si ayaguna ummada u celigashaan wixii ay ummadu ka cabanaysana ayaga noo sheegi kara ayagaan ka wacyigelinaynay waad maqasheen waxyaabaha Liibiya iyo waxaas ka dhacay si waxa aan ugu hortagno ayaanu ururada ugu yeernay oo ugu horeeyo ururka dumarka ee jamhuuriyadda Jabuuti UNFD ee madaxa ka tahay marwada koobaad Khadir Maxamuud Xayid iyo urur kale oo bulsheed tani halka Afniyaabkana waxa weeye xurriyadda taranka waxa ugu sii muhiimsan oo aad uga hadalnay waxa weeye gudniinka oo in xuquuqda bini'aadamka ka soo horjeedo oo waxa jira sharci dhan oo in waxa weeyaan wixii jidka bini'aadamka wax u geysanaya sharci in adduunada la isku afgartay inay laga hortago taasina taabay kamid tahay kolka waan ka wayirgelinay si wanaagsan weyn ugu dhaceen hawlahaas
Ramadan Muuse VOA Djibouti
wanaagsan libistaal meel walba aad nagala socotaan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in xaaladda caafimaad darro ay soo wajahday dadka rohingaha ah ee ku jira xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalka Bangladesh waxaana sheegeen in ay bilaabayaan tallaalka cudurrada qaar 19 sano ka horna laga dabar gooyay dalka Bangladesh balse hadda ay ka dilaaceen xiriyaha ay ku jiraan dadka qaxootiga rohingaha wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobisa
xanuunada ku dhaca neefmareenka oo sanado badan ka hor laga dabar gooyay dalka Bangladesh ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay calaamado muujinaya lagu arkay inay ku fidayaan dadka qaxootiga ah ee ku sugan xiriyaha ku yaala dalka Bangladesh oo ay ku jiraan dadka rohingaha ee ka soo barakacay dalka Myanmar Hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa warbixintan ku sheegtay in dadka badan 110 qof oo rohinga ah oo magangeliyo ku jooga dalka Bangladesh laga helay xanuunka neefmareenada ku dhaca iyadoo 6 qof oo ka mid ahina ay u dhinteen. Saraakiisha caafimaadka ee WHO ayaa sheegay in ay wali socdaan baaritaanada dadkaasi lagu sameynayo. Saraakiisha caafimaadka ayaa ka digay in xanuunadaasi ay sii fidi karaan. Waxaana sheegeen in dadkaasi rohingaha ay yihiin dad qaxootiya duruufo badan daris la ah. Taasina ay keenayso inay u nugul yihiin xanuunada kala duwan ee soo wajaha, gaar ahaan caruurta iyo dadka jilicsan. WHO waxay sheegtay inay haatan xoojinayaan ololaha tallaalka cudurradaasi. Fadela Shaib oo ah afayeenka WHO ayaa sheegtay in hay'adoodu ay la shaqeynayso wasaaradda caafimaadka ee dalka Bangladesh iyo hay'adda badbaadada caruurta ee UNICEF si si wada jir ah looga hortago xanuunadaasi sii fidaya oo halis ku haya dadka qaxootiga ah waxaana carabka ku adkaysay in ka hortagu uu ka fiican yahay daaweynta
For example WHO assisted for the basic training of vaccinators in several places in for a vaccination campaign targeting all children up to 6 years
Tusaale ahaan WHO waxay bixisay tababarada aasaasiga ah ee tallaalka oo ay ka hirgelinaysay dhowr meelood oo kala duwan oo ka mid ah xiriyaha si qaxootiga inta uu socdo ololahan tallaalku taasi oo lagu beegsanayo caruurta da'doodu ka yar tahay 6 jirka kuwaas oo la siinayo tallaalada kala duwan sida kixda oo fureenka jadeecada xiiqda iyo waliba xanuunada ku dhaca dhunta kuwaas oo halis geliya nolosha caruur badan ololahan tallaalka ee xilligan ayaa loogu talagalay in uu ku dhamaado muddo 2 toddobaad iyadoo la doonayo in la tallaalo 400 caruur ah. Qaramada midoobay ayaa sheegay in ka badan 645,000 oo qof oo rohinga ah oo qaxootiya ay joogaan dalka Bangladesh kuwaas oo tagay wixii ka dambeeyay bishii Ogos ee sanadkan sii dhamaanaya. Dadkaasi ayaana ka soo qaxay dhibaatooyin la xadle oo loogu geystay dhulkoodii ay ku noolaayeen ee dalka Myanmar. WHO iyo hay'adaha kale ee ay wada shaqeynta leeyihiin waxay sheegayaan in kumanaan qof laga tallaalay cudurka daacuunka si looga hortago in masiibo halkaasi ay ka dilaacdo. Sidoo kalena waxaa dhawaan la soo gabagabeeyay ololihii tallaalka cudurka jadeecada oo la siiyay in ka badan 350,000 oo caruur ah.
warbixintii wariyaha VOA da Lisa Schlein Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobisay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya
Tana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo soo jeedinayo wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
Waan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Southampton. Ayaa shalay Bridge hal iyo hal waxay ku cilisay kooxda kubadda cagta Arsenal waxaana Arsenal ay ku baxsatay dirqi oo dambadii ugu dambeeyay ciyaarta qaybshada markii la soo soo noqday ciyaarihan Olivier Giroud oo ciyaarta gadaalka soo galay ayaa goolka Bridge-da kooxda kubadda cagta Arsenal u dhaliyay sidoo kale kooxaha Everton iyo Liverpool ayaa iyaguna isku dhacay oo Bridge hal iyo hal ay ku kala tageen waxaana xusid mudan in kooxda kubadda cagta Everton ay goolka gadaalka keensatay iyadoo qaybtii hore ciyaarta ciyaarihan Mohamed Salah oo gool u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta Liverpool. Ciyaarihankan kan tan iyo markii uu kooxda kubadda cagta Liverpool ku soo biiray, wuxuu ahaa laacibka ay kooxdu ku duuleyso. Taasaa tee macallinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Club ayaa waxa uu sheegay in rigoorada laga dhigay ay ahayd mid aan waxba ka jirin, isla markaasina waxa uu eedeeyay oo si ba'an u weeraray kooxda kubadda cagta Everton oo ku tilmaamay in aanay u soo shaqo tagin inay ciyaar ciyaaraan oo ay goosha dabada la galeen. Si kastoo noqotaba, macallinku inkastoo carab badan muujiyey, haddana caradii siyaasi wax guula uma aanay keenin oo kooxdii laba dhibcood ayaa laga jirtay oo min hal dhibic ay labada kooxood kala qaateen. Aase ahaatee kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Manchester City, labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada Manchester. Ciyaartan oo dabcan taageerayaasha dunidu ay gebi ahaanba isha ku hayeen, isla markaasina intaanay ciyaartu bilaaban ka hor ee labada macallin isu boola xufteeyeen, ayaa waxa ay ku bilaabatay weerar ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ku qaaday kooxda Manchester United oo aad moodaysa macallinkooda Mourinho. In oo la yimid ashax ah in aan laga badin haddii uu gool heli karana uu faataxada soo marto laakiin waxay taasi keentay in goosha uu dabada la galay islamarkaasina difaaca uu ku soo tala galay ay celi weyso wiilashii weerarka badnaa ee kooxda Manchester City ciyaaryahan David Silva ayaa qaybtii hore ciyaarta gool u saxiixay weliba dadbadihii ugu dambeeyey aase yeeshee kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo dareentay in goolka laga dhaliyey isla markaasina doonaysay inay difaaca ka soo baxdo ayaa gool la timid kadib markii mid ka mid ah difaaca kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu qalad galay ciyaaryahanka la yiraahdo Delf oo isagu baalaha bidix uga ciyaara ciyaaryahan ahaana xirfadiisu ay tahay inuu ka ciyaaro qadka dhexe walow kulamadii ugu dambeeyey kooxda Manchester City ay difaac ahaan dhalisiinaysay maadaama ciyaaryahan Mendy oo kooxda Monaco Guardiola ka soo gatay uu dhaawac muddo sanada kooxda kaga maqnaanayo qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo laabtay macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo u soo shaqo tagay inuu kooxdan ka badiyo isla markaasina aan waxba ka bedelin ciyaartii lagu yaqaanay ee weerarka ahayd ayaa si weerarka u sii kordhiyay waxa uu bedelay difaaciisii Kompany waxauna soo geliyey ciyaaryahanka Jarmalka u dhashay Hondagan kaasi oo qadka dhexe la wareegay waxaana uu difaaca u celiyey ciyaaryahan Fernandino hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Manchester City gool ayay la timid ciyaaryahan Otamendi ayaa kubad ay iska qaldeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United shabakooda ku qabsaday taasi oo keentay macallin Guardiola haddana inuu shaxdi ciyaarta wax ka bedelo ciyaaryahan Mangala soo geliyo isla markaasina uu ciyaaryahanadii kaga ciyaaraysay qadkiisa dhexe mid ka mid a uu bedelay baan rahday ku weerarka ah ciyaaryahan Jesus ayuu ciyaarta ka saaray waxauna soo geliyey ciyaaryahan Mangala oo difaaca ciyaartii 4-3-3 shaxdi uu ku dheelayay ayuu kusoo noqday waxayna taasi u suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay 3 dhibcood ka qaadato kooxda kubadda cagta ee Manchester United macallinka Mourinho ayaa waxaad moodaysaa guuldaradan soo gaartay in uu aad uga xumaa kubadda waa laga sarreeyey banooniga waa laga fiicnaa 3 dhibcoodna waa laga qaatay taasa ahaatee Mourinho waxa uu sheegay in kooxda kubadda cagta ee Manchester City labada gool ay ka dhalisay ay ahaayeen goolashii lagu yaqaanay Manchester City inay dhaliso ay ahaayeen goolal si qalada ah ku yimid sidoo kale waxuu macallin ku sheegay in ciyaarta arbitruhu uu heliyey kooxda Manchester City maadaama laga diiday rigoore sidoo hadalku u dhigay markii ciyaaryahanka hareer ee qadka dhex uga ciyaara Lionel Deschamps dhexdeeda uu ku kufay taasi oo dabcan muujinaysay marka la eego dhinac kastana kamerada laga fiiriyo in ciyaarihankaasi faul aan lagu galin. Si kastoo noqotaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester United haddii macallinkooda Mourinho uu doodi lahaa haddii kalaba saddex dhibcood waa laga dafay. Horyaalka dalka Talyaaniga haddii aan jileeco AC Milan waxay 2-1 kaga badisay kooxda Bologna. Napoli waxay iska qasaarisay fursadii horyaalka dalkaasi Talyaaniga hoggaankiisa ku qaban lahayd oo toddobaadkan maalintii Sabtida markay wada ciyaareen kooxaha Inter Milan iyo Juventus. Bareja ayay wada galeen, taasi oo haddii Napoli ee Fiorentina ka badin lahayd horyaalka dalkaasi qaban lahayd, laakiin ma suura gelin oo eber iyo barbareja ayaa lagu celiyay. Waddanka Spainna Villarreal oo la ciyaartay Barcelona waxaa labadan kooxood ay qaybtii hore ee ciyaarta ku kala nagteen eber iyo eber wax gool laskama dhalin haasaatay markii la isku soo noqday. Ciyaarihan ka mid ah kooxda kubadda cagta Villarreal ayaa calaamada gududan loo taagay, kaasi oo albaabada u furtay kooxda Barcelona inay goolal dhaliyaan. Waxaana ciyaaryahanada Luis Suarez iyo Lionel Messi ay kooxda kubadda cagta Barcelona u saxiixeen laba gool, taasi oo keentay in ay saddexda dhibcood halkaasi ka qaataan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagii taatan kulan dambe. Waa Mascado Idile sida iyo nabadgelyo.
محمود مسعد عياري أنو انتاس يكون دافنا مركنا هستي منعود كعبد الشر الجامع جوغل.
Abdi Shire Chama Chokle ayaa intaasii ku soo gabagabeenayna, waxaan ay gabagabo u ahayd idaacaddii subaxnimo ee saaki caalamka oo idin la socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur. Intaynu mar kale kowda duhurnimo ama kowdiyo barka waqtiga geeska Afrika hawada ku kulmayno, waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.